Όσα παίρνει ο Βαρδάρης, ιστορίες, μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στον χρόνο. Ο Θωμάς Χιώμος στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτών των αναζητήσεων. Ο Αποστόλης Κοσμόγλου στη φροντίδα των ήχων. Σήμερα καλεσμένος μας στο στούντιο του 102 FM, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Πέτρος Θάγκος.
Γεια σας.
Μέχρι στιγμής έχουμε μιλήσει, έχουμε συζητήσει στην προηγούμενη ενότητα για τις γειτονιές στις οποίες περάσατε τα παιδικά σας, εφηβικά σας χρόνια και έχει τη στιγμή το 1973 να πάτε στο Παρίσι να σπουδάσετε νομική. Πώς προκύπτει αυτή η επιλογή, γιατί στο Παρίσι και πώς γίνεται αυτή η σύγκριση, πηγαίνετε στο Παρίσι του 1973 που κοχλάζει μετά και το Μάη του 1968 και τους φιλοσόφους και την πανεπιστημιακή αυτή σκηνή η οποία είναι μοναδική. Πώς γίνεται η επιστροφή σας, δηλαδή πώς πηγαίνω έρχεστε και ποια συγκριτικά στοιχεία είναι αυτά που σας κάνουν εντύπωση σε αυτό το ταξίδι το νοητικό.
Να φανταστείτε, έφυγα για πρώτη φορά από την Ελλάδα και αυτό ήταν ένα πραγματικά πολιτισμικό σοκ τον Ιούνιο του 1973, όπου πήγα να κάνω θερινά μαθήματα γλώσσας στη Γαλλία, στην Ντιζόν, στο Πανεπιστήμιο της Ντιζόν. Ήταν η πρώτη μου επαφή με τη γαλλική κουλτούρα, αν και σε αντίθεση με όλο το κλίμα της εποχής που ήταν ένα κλίμα όπου επικρατούσε η αγγλική γλώσσα και η αμερικάνικη κουλτούρα. Τα παιδιά της αστικής τάξης κατεξοχήν τίνανε να πάνε στο κολέγιο. Λοιπόν, εγώ ήμουν αντίθετο σε όλα αυτά, δεν πήγα ούτε στο κολέγιο ούτε τίποτα. Και η προτίμησή μου από τα μαθητικά μου ακόμη χρόνια ήταν να μάθω γαλλικά. Κάτι με γοήτευε στη Γαλλία, θυμάμαι τι με γοήτευε. Με γοήτευε το παρί μάτς που το έπαιρνε ένας γείτονας στην Γεωργίου Σταύρου και μου το δάνειζε μερικές φορές και το διάβαζα, αυτό σε πολύ μικρή ηλικία, όσο μπορούσα βέβαια να καταλάβω, αλλά επίσης με εγωίτευε και όλη η ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης και η γαλλική ιστορία, εν πάση περιπτώσει. Ακόμη τριτοετής φοιτητής, τον Ιούνιο του 1973, φεύγω για πρώτη φορά. Ήταν δύσκολα χρόνια όμως, κύριε Σιώμο, φαντάζεστε γιατί. Το λέω και ευθέως, δεν ήμουν στην πρωτοπορία της αντίστασης κατά της Χούντας, αλλά ήμουν πάρα πολύ οργισμένος και πολύ θυμωμένος και πολύ εκνευρισμένος και αγχωμένος με όλη την κατάσταση που επικρατούσε στον τόπο. Ασφιχτιούσαμε. Κάποτε σε ένα μπαρ είχα πει ότι εκείνα τα χρόνια τα φοιτητικά, 70, 71, 72, έχω την εντύπωση ότι δεν είχε ήλιο. Τόσο σκοτεινά ήταν. Στο παλιό Έντεν που έκλεισε πριν από λίγο καιρό, το είχα πει εκεί και ο κ. Ζανόρ και με κοίταξαν περίεργα. Και λέω, ναι, δεν είχε ήλιο. Για τρία χρόνια εκεί στη δικτατορία δεν είχε ήλιο. Φυσικά και είχε ήλιο. Αλλά δείτε πόσο κόστιζε αυτό και από άποψη αίσθησης.
Συναισθηματικά και ψυχολογικά.
Ναι, ψυχολογικά. Οπότε φεύγω και η πραγματική μου ρήξη, η επανάσταση έγινε εκείνες τις μέρες του Αυγούστου του 1973, όταν μετά το Cours d'été, δηλαδή τα θερινά μαθήματα, έπρεπε να γυρίσω στην Ελλάδα και εγώ δεν γύρισα. Με γαλλικά φράγκα ελάχιστα στην τσέπη, όσα επέτρεπε τότε η Τράπεζα της Ελλάδος, και αποφασίζω να μείνω στην Τιζόν, πηγαίνοντας βέβαια μέσα στο Παρίσι. Ενώ ήμουν φοιτητής στην Ελλάδα, προτίμησα να μείνω στη Γαλλία με πάρα πολλά προβλήματα. Σχεδόν ένα χρόνο έμεινα. Γύρισα τέλη Μαΐου του 1974 για να δώσω εξετάσεις πτυχιακές. Και όλους αυτούς τους μήνες, δηλαδή από τον Ιούνιο του 1973 μέχρι το Μάιο του 1974, ζώντας στο Παρίσι, ζώντας με την κοινότητα, τις γνωριμίες και τις επικοινωνίες μου εκείνης της εποχής, στη συνέχεια γίνανε πολιτικοί άνδρες, γυναίκες δεν πολύ υπήρχαν στρατευμένες εκείνη την εποχή. Έζησα μέσα σε αυτή την κοινότητα, λίγο σαν μασκότη ήμουν και λίγο περίεργα με βλέπανε, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια φοβερή εμπειρία να ζω σχεδόν σαν αυτοεξόριστος, αν και με έναν τρόπο που είχε βρει ο πατέρας μου, είχαν μπορέσει 2-3 φορές να μου στέλνουν χρήματα, αλλά έκανα και μικροδουλειές τότε και κυρίως γράφτηκα σαν ελεύθερος ακροατής στο περίφημο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού. Και έτσι παρακολούθησα μαθήματα σαν ελεύθερος ακροατής σχεδόν μία ολόκληρη χρονιά. Ακόμη έχω κρατήσει τις σημειώσεις μου. Είναι οι μόνες σημειώσεις που έχω κρατήσει από εκείνη την εποχή. Ήταν επαφή με μία άλλη πραγματικότητα αυτό όλο. Και επιστρέφω τον Μάιο του 1974, δίνω εξετάσεις, περνά όλα τα μαθήματα αμέσως και κάνω αίτηση πλέον για να ξαναφύγω στη Γαλλία από Σεπτέμβριο. Βέβαια δεν είχε πέσει η δικτατορία ακόμη. Για να φύγω στη Γαλλία από Σεπτέμβριο. Και εκεί επάνω, δηλαδή προς τον Ιούνιο, πριν γίνει η πτώση της δικτατορίας, αισθάνθηκα τις πρώτες ενοχλήσεις από τη μεριά της εξουσίας της δικτατορίας, που συνίσταται στο ότι μου κατήργησαν το διαβατήριο. μου αφαίρεσαν το διαβατήριο. Συγκλονισμένος εγώ και προσπάθησα να βγάλω άκρη, φυσικά δεν έβγαζα. Με βοήθησε τότε πάρα πολύ, εκτός από τον πατέρα μου βέβαια που έκανε ό,τι μπορούσε. Με βοήθησε πάρα πολύ τότε και μου έδωσε λύσεις. Και το θυμάμαι πάντα με συγκίνηση αυτό το πράγμα, ο αείμνηστος καθηγητής Δημήτριος Ευρυγέννης, του οποίου ήμουν και βοηθός μετά, όταν επέστρεψα από τη Γαλλία και πολύ στενός συνεργάτης του, και ο οποίος ήρθε σε επικοινωνία με τον τότε χουντικό πρίτανη, τον Σδράκα, και έκανε μια συναλλαγή. Ο Σδράκας ζητούσε από τον Ευρυγέννη να δώσει συστατική επιστολή σε ένα δικό του άνθρωπο, ο Ευρυγέννης στην αρχή είχε αρνηθεί, και στη συνέχεια έρχεται σε επικοινωνία με τον Σδράκα και κάνει την εξής τράμπα. Εγώ θα γράψω επιστολή για τον δικό σου και εσύ θα επέμβεις να ξαναδοθεί το διαβατήριο στο Στάγκο. Και έτσι ξαναπήρα το διαβατήριο λίγες μέρες πρωτού πέσει η δικτατορία.
Ο Σδράκας είναι ο πρίτανης που είχε καλέσει την αστυνομία.
Ναι, που είχε καλέσει τα Νοέμβριο, και, έτσι. Και ο Ευρυγέννης έκανε αυτή την τράμπα μαζί του για να πάρω εγώ διαβατήριο. Φεύγω ξανά οριστικά 1η Νοεμβρίου νομίζω του 1974 και γυρνάω τέλη Αυγούστου του 1979 μετά από 5 χρόνια σπουδές που έκανα ντοκτοράντετά στο Διεθνές Δίκαιο. 5 χρόνια σπουδές και βέβαια με μια απασχόληση στο εκεί πανεπιστήμιο. Είχα δυνατότητες και είχα αφορμές και ευκαιρίες να μείνω, αλλά δεν έμεινα. Δεν έμεινα από μια πολύ ισχυρή δόση ιδεαλισμού. Ότι πρέπει να γυρίσω, ότι πρέπει να επιστρέψω, ότι πρέπει να κάνω πράγματα για τον τόπο, πρέπει να κάνω πράγματα για μένα και η πατρίδα έχει ανάγκη από εμένα και εγώ έχω ανάγκη από την πατρίδα. Οπότε τα μάζεψα και γύρισα ενώ θα μπορούσα να είχα μείνει και είχα πρόταση.
Το 1979 που επιστρέφεται είναι μια εποχή στην οποία για την Ελλάδα αρχίζουν να διαμορφώνονται συνθήκες αλλαγών, έντονων αλλαγών, ναι, οι οποίες συνεχίστηκαν την δεκαετία του 80. Όσα χρόνια είστε στο εξωτερικό και επιστρέφετε μάλλον καλοκαίρια για κάποιες διακοπές, ναι, ή επικοινωνείτε?
Ο, δεν επέστρεψα. Τους... 74-79, 5 χρόνια, ζήτημα είναι να ήρθα 2 φορές. Μπορεί 3.
Η αναμνημόνευση της πόλης, της Θεσσαλονίκης, αλλά και της χώρας, σε έναν άνθρωπο που ζει στο εξωτερικό και έχει αυτές τις παραστάσεις που μας περιγράψετε πριν, ποια είναι, πώς ακριβώς είναι στο μυαλό σας η Θεσσαλονίκη εκείνη την πενταετία?
Θυμάμαι ότι μία από τις 2 ή τις 3 φορές που είχα έρθει ήταν αμέσως μετά τους σεισμούς και ήταν πολύ σοκαριστικό. Ήταν πολύ σοκαριστικό. Οι αλλαγές ήταν πάρα πολύ καταλυτικές στην πόλη. Βίωσα τότε, είτε με εκείνη την αφορμή, είτε και λίγο νωρίτερα, το σπάσιμο και την απώλεια της φιλίας με ανθρώπους. Εξασθένησαν δεσμοί και σχέσεις χρόνων, φοιτητικές γνωριμίες και παλιότερες. Εγώ ήθελα πάντα να κρατώ επαφή και να επικοινωνώ, αλλά φαίνεται ότι δεν είχα ανταπόκριση σε αυτό. Και αυτό επίσης μου κόστησε. Άρα και η πόλη ήταν πολύ δυσάρεστη και δεν είχα βιώσει έτσι κάτι αλλαγές προς το πιο εξυγχρονιστικό, ας το πούμε.
Εκείνη η πενταετία ήταν η σκληρή αντιπαροχή. Γιατί την δεκαετία του 60 υπήρχε αυτό. Αντιπαροχή που είχαν τα κτίρια αυτό. Και κάποια ποιότητα. Αλλά η δεκαετία του 70 δεν υπάρχει καμία ποιότητα. Χτίζονται πάνω στα αρχαία, χτίζονται με έναν τρόπο εντελώς μικροαστικό και με κερδοσκοπικό προσανατολισμό. Πραγματικά η Θεσσαλονίκη το 70 χάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος του κλίματος, της ατμόσφαιράς της. Η γαλλική άβρα στην πόλη που υπήρχε πριν φύγετε. Και όταν έρχεστε, είναι αισθητή σε εσάς, την αναγνωρίζετε, αναγνωρίζετε ότι το Λυσσέ κάνει δουλειά, ότι υπάρχει κοινότητα των καθολικών, υπάρχουν κάποια κτίρια, το Δελασάλ, το Καλαμαρί, πριν ένα σχολείο. Έχει μια σύνδεση αυτό μέσα σας?
Ναι, πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει ποτέ με άλλους, αλλά το Λυσσέ στην περίοδο της δικτατορίας ήταν μια όαση εδώ. Φαντάζομαι όαση μεγάλη ήταν και το Ινστιτούτο, το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα, στη Σίνα. Αλλά και εδώ έφερνε συγγραφείς που ήταν στην εμπροστοφυλακή της αντίστασης κατά της Χούντας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Τσίρκα. Τότε γνώρισα τον Τσίρκα που τον είχε φέρει το Λυσσέ. Το Λυσσέ λοιπόν έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο.
Τα μορφωτικά ιδρύματα και το Λυσσέ, αλλά και τα ξένα σχολεία, το γερμανικό σχολείο, έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Για το γερμανικό σχολείο υπάρχουν πολύ ωραίες αφηγήσεις, γιατί έπαιρνε συνήθως παιδιά. Ήταν και ο Μαρονίτης, αλλά έπαιρνε και παιδιά πολιτικών εξόριστων. Και τους έδινε υποτροφίες με κριτήριο το ότι ο γονέας ήταν στη Μακρόνηση, ας πούμε.
Κάτι ανάλογο έκανε και το Λυσσέ, όχι με τη μορφή υποτροφιών, αλλά έτσι και ζητούσε. Τότε εκείνα τα χρόνια την βοήθεια του Λυσσέ την παρήχαν απλόχερα, γενναιόδωρα. Δηλαδή να σου πούν που θα πας, τι θα κάνεις, ποιο πανεπιστήμιο ταιριάζει στο προφίλ σου. Δηλαδή και υπήρχε, ακόμη το θυμάμαι, ένας μορφωτικός ακόλουθος. Τώρα να φανταστείτε, δεν έχει μορφωτικό ακόλουθο εδώ το προξενείο. Τότε είχε. Ο περίφημος, δεν ξέρω αν άλλοι τον θυμούνται, Μονορί. Ήταν μυθικό πρόσωπο και όλοι προσβλέπαμε σε αυτόν. στον κύριο Μονορή να μας κατευθύνει.
Η γαλλική παρουσία στην πόλη είναι πολύ σημαντική, ναι, από το 12 μέχρι το 26, βέβαια, για μία δεκαετία, βέβαια, και πλέον. Έχουν κάνει τον προαστιακό που πάει στην Ορεινή Χαλκιδική, που τον κρεμίσαμε μετά εμείς. Έχουν την ίδρυυση Θεσσαλονίκης. Έχουν συμβάλει οι Γάλλοι στην ίδρυυση η οικογένεια Σουέζ, που την παραχωρεί μετά, βέβαια, στο ελληνικό κράτος. Έχουν επηρεάσει τα ακούσματα της ευρύτερης περιοχής, ξέρετε πώς. Χάρισαν τα χάλκινα όργανα, γιατί οι Γάλλοι ήταν πολύ ειδικοί στο να κάνουν χάλκινα όργανα. Όλα αυτά τα χάλκινα όργανα, τα οποία τα είχαν για τα εμβατήρια, τα χάρισαν σε ντόπιους μουσικούς σε όλη τη Βαλκανική όταν αποχωρούν το 26, και από πίπιζες και γκάιντες που παίζανε, άρχισαν να παίζουν σαξόφωνα, κορνέτες και τρομπέτες. Και έγινε αυτό το πολύ εσωξήσυχος που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τη Νέα Ορλάνη. Γιατί και εκεί είναι Γάλλοι που κάνουν τα big bands και
jazz. Βέβαια, την jazz. Ναι.
Έτσι, είναι, ναι, έχει, έχει, έχουν, ναι, επηρεάσει, και συνεχίζει στο DNA της πόλης, ναι, να υπάρχει αυτή η ανάμνηση. Το Λυσέ είναι πραγματικά.
Το Λυσέ ήταν, πάντως σας λέω, ο Ασί. Και επίσης θυμάμαι την έλευση του Ντεγκόλ στη Θεσσαλονίκη το 1963, όπου μας είχαν παρατάξει στα σχολεία, και πριν από 2-3 χρόνια έγινε και μία τελετή για τα 60 χρόνια της έλευσης του Ντεγκόλ στη Θεσσαλονίκη, όπου γυρίστηκε και φιλμ. Και χάλεσε το προξενείο εδώ όσους μπορούσε να βρει, φυσικά εμένα με ξέρουν αρκετά καλά, γιατί συνδέομαι αρκετά στενά μαζί τους, και κάλεσε όσους μπόρεσε να βρει από την υποδοχή του Ντεγκόλ ως μαθητών εκείνης της εποχής.
Σε ποιο σχολείο ήσταν?
Εγώ ήμουν στο 42ο, οδό Ικτίνου, 5η Δημοτικού πρέπει να ήμουν τότε, αλλά η δική μου τάξη είχε παραταχθεί ακριβώς εκεί που είναι σήμερα η στάση του Λευκού Πύργου. Ο Ντεγκόλ όμως, όταν πλησίασε στην πόλη, τη στάση του την έκανε μπροστά στο Βασιλικό Θέατρο. Και εκεί τον πλησίασαν μαθητές, μίλησε με μαθητές, αστειεύτηκε, αλλά εγώ δεν είχα αυτή την ευκαιρία. Αλλά σίγουρα τον θυμάμαι στο ανοιχτό αυτοκίνητο να περνά από μπροστά και κατευθύνοντας στο Ζέπελιν. Στο Ζέπελιν, που είναι το συμμαχικό νεκροταφείο, και η έλευση του Ντεγκόλ στη Θεσσαλονίκη είχε γίνει την τελευταία ημέρα της επίσημης επίσκεψής του στη Γαλλία. Ήταν τότε που είχε συζητήσει με τον.
Στην Ελλάδα.
Ναι, ναι, ναι. Τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Η Γαλλία ήταν έτοιμη να βγει από το ΝΑΤΟ και την πιθανότητα και η Ελλάδα να ακολουθήσει τη Γαλλία. Αυτό έχει καταγραφεί ως ιστορικό συμβάν.
Δεν έχει συζητηθεί ευρέως.
Δεν έχει συζητηθεί ευρέως.
Μετά έχει τη Χούντα, βέβαια.
Το έχω μαρτυρήσει αυτό, γιατί είχα μελετήσει κάποτε και τα αρχεία του Καραμαλή και το είχα δει αυτό, ότι στα αρχεία του Καραμαλή φαίνονται αυτές οι επαφές και οι επικοινωνίες του με τον Ντεγκόλ, οι δοσοληψίες του και οι συζητήσεις του Ντεγκόλ με τον Καραμαλή στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη ήρθε. Για ποιο λόγο? Ήρθε για να πάει να προσκυνήσει στο Ζέπελινγκ τον τάφο ενός φίλου του, πολύ καρδιακού, πολύ στενού φίλου, που σκοτώθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήρθε μόνο
ένα προσωπικό κίνητρο.
Ένα προσωπικό κίνητρο.
Όμως είχε πολιτική χρειά.
Τον συνόδευε ο ίδιος ο Καραμαλής και ήρθε για να προσκυνήσει τον τάφο. Έμεινε, από ό,τι λένε οι μαρτυρίες και από ό,τι είπε και το ντοκιμαντέρ το προπέρσινο, έμεινε 5 λεπτά πάνω από τον τάφο, αμήλυτος, η γυναίκα του δίπλα, ο Καραμαλής παραδίπλα. Και μετά επέστρεψε στο αεροδρόμιο και έφυγε τη Γαλλία.
Ένας σκληροτράχυλος στρατιωτικός, ναι, ο οποίος έγινε μετά πολιτικός, που άλλαξε τη ροή της.
Σε επίσημη επίσκεψη έρχεται για να προσκυνήσει τον τάφο του φίλου του.
Ενός φίλου. Ναι, γιατί η ανθρώπινη διάσταση είναι πάνω από τη στρατιωτική.
Ναι, φοβερό, δεν είναι.
Κατάφερε όμως, έβαλε τη σφραγίδα του στη Γαλλική Δημοκρατία, ναι, και στο πολιτικό σκηνικό, ναι, της Ευρώπης. Και η σύγχρονη βιβλιογραφία λέει ότι ο Καραμαλής εμπνεύστηκε από την ντεγκολική στροφή. Σαφώς. Και αυτό που είδαμε, σαφώς, από το 1974 και μετά, βέβαια, το ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό του, ήταν ντεγκολικό.
Ήταν γκολικό, ναι, ναι. Στην ευθεία γραμμή με τον Ντεγκόλ, ναι, με τη σκέψη του Ντεγκόλ.
Μία πολύ όμορφη διαδρομή. Ακολουθήσαμε και σε αυτή την δεύτερη ενότητα. Έχουμε φτάσει στο 1979. Ακούμε τόσα παίρνει ο Βαρδάρης. Ο Θωμάς Χιώμος στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και στην έρευνα. Αποστόλης Κοσμόγλου στη φροντίδα των ήχων. Ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Πέτρος Στάνκος, μαζί μας στο στούντιο του 102 FM.